Մի անգամ դա Թիբի ամսի երրորդ օրն էր։ Տեսան, թե ինչպես է նա արագ քայլերով իջնում միջնաբերդից։ Մապալում մի մեծ ժխոր բարձրացավ։ Շուտով փողոցները լցվեցին մարդկանցով, և ամենուրեք զինվորները սկսեցին սպառազինվել, արտասվող կանանցով շրջապատված, որոնք նրանց գիրկն էին նետվում։ Հետո նրանք արագ վազում էին դեպի Քամոնի հրապարակն ու կանգնում շարքերում։ Ոչ կարելի էր հետևել նրանց, ոչ խոսել նրանց հետ, և ոչ էլ մոտենալ ամրություններին։ Մի քանի րոպե լռություն տիրեց ամբողջ քաղաքում, ինչպես մի մեծ դամբարանում։ Զինվորները իրենց տեգերին հենված մտածմունքի մեջ էին ընկել, իսկ նրանց հարազատները հառաչում էին տներում։ Մայրամուտին բանակը դուրս եկավ քաղաքից արևմտյան դարպասով, բայց Թունիսի ճամփան բռնելու կամ Ուդիկեի ուղությամբ լեռները բարձրանալու փոխարեն շարունակեց առաջանալ ծովափով, և շուտով հասավ ծովալճի ափը։ Ուրաղից ամբողջովին սպիտակած կլոր տարածություններ էին փայլփլում, ծովափում մոռացված հսկայական արծաթյա ափսեների նման։ Հետո ջրափոսերը բազմապատկվեցին։ Հողը հետս հետե ավելի ու ավելի էր փափկանում։ Ոտքերը խրվում էին նրա մեջ։ Համիլկարը հետ չդարձավ։ Նա շարունակեց առաջանալ զորքի գլուխն անցած, և նրա ձին, որը վիշապի նման ծածկված էր դեղին բծերով, գնում էր ցեխի միջով, իր բոլոր մկանները լարելով և իր շուրջը փրփուր սփռելով։ Վրա հասավ գիշերը, անլուսին մի գիշեր։ Մի քանի մարդ աղաղակեցին, որ շուտով կկործանվեն բոլորը։ Համիլկարը պոկեց նրան զենքերն ու տվեց ծառաներին։ Սակայն ցեխն ավելի ու ավելի խորունգ էր դառնում։ Ստիպված եղան հեծնել բեռնակիր անասուններին, ոմանք կարչեցին ձիերի պոչերից։ Ուժեղները քարշ էին տալիս թույլերին։ Իսկ լիգուրացիների ջոկատը հետևակին առաջ էր մղում նիզակների ծայրով։ Մութը թանձրացավ։ Ճամփան կորցրել էին, բոլորը կանգ առան։ Այն ժամանակ առաջ անցան սուֆետի ստրուկները, որոնելու այն ձողերը, որ ցցել էին նրա հրամանով իրարից որոշ հեռավորության վրա։ Նրանք ձայն էին տալիս խավարում, և բանակը հեռվից հետևում էր նրանց։ Վերջապես ոտքի տակ պինդ գետին զգացվեց։ Հետո աղոտ կերպով գծագրվեց մի սպիտակավուն ոլորան։ Նրանք գտնվում էին Մակարի ափին, թեև ցուրտ էր, կրակ չվառեցին։ Գիշերվա կեսին ուժգին քամի բարձրացավ։ Համիլկարը հրամայեց արթնացնել զինվորներին, բայց ոչ մի փող չհնչեց։ Հրամանատարները կամացուկ խփում էին նրանց հուսին։ Մի բարձրահասակ մարդ իջավ ջրի մեջ, որը հասնում էր մինչև նրա գոտին։ Անցնել կարելի էր։ Սուֆետը հրամայեց, որ 32 փիղ տեղավորեն գետում, 100 քայլ այնտեղից հեռու, իսկ մյուսները ներքևում կկանգնեցնեն այն զինվորներին, որոնց կքշի հոսանքը, և բոլորը, իրենց զենքերը գլուխների վերևը բարձրացրած, անցան Մակարը, կարծես 2 պատի միջով։ Համիլկարը նկատեց, որ արևմտյան քամին, ավազները քշելով, գետի դեմը կտրել է, և բնական մի ուղի է կազմել նրա երկայնությամբ։ Համիլկարն այժմ գտնվում էր ձախափին, Ուտիկեի դիմաց, մի ընդարձակ հարթավայրում, և դա մի առավելություն էր իր փղերի համար, որոնք նրա բանակի գլխավոր ուժն էին կազմում։ Այդ հանճարեղ խնարքը ոգևորեց զինվորներին։ Նրանք դարձյալ համակվեցին արտասովոր ինքնավստահությամբ։ Նրանք ուզում էին անմիջապես հարձակվել բարբարոսների վրա։ Սուֆետը նրանց ստիպեց հանգստանալ 2 ժամ։ Երբ միայն ծագեց արևը, բանակը շարժվեց հարթավայրով, 3 շարքերով, նախ փղերը, թեթև հետևակը, որի հետևից շարժվում էր հեծելազորը, իսկ ֆալանգը հետևում էր նրանց։ Ուդիկեի մոտ բանակած բարբարոսները և այն 15,000 զինվորները, որ գտնվում էին կամրջի մոտ, զարմացան, տեսնելով, թե ինչպես է գետինը ծփում հեռվում։ Ուժգին քամին ավազի հողմապտույտներ էր քշում, որոնք բարձրանում էին, կարծես գետնից պոկված լինելով, և խոյանում էին բաց գույնով մեծ լաթերի նման, հետո պատռվում և ամեն ինչ վերսկսվում էր շարունակ։ Սաղավարտների վրա ցծված եղջյուրների պատճառով բարբարոսներից ոմանք կարծում էին, թե եզների մի նախիր են տեսնում։ Ոմանք էլ, որոնց ծածանվող թիկնոցներն էին խափում, կարծում էին, թե թևեր են տեսնում, իսկ նրանք, որոնք շատ էին ճանապարհորդել, ուսերը թոթվելով, ամեն ինչ բացատրում էին միրաժի պատրանքներով։ Սակայն ինչ-որ վիթխարի բան շարունակում էր առաջանալ։ Շինչի նման նուրբ փոքրիկ ամպեր էին անցնում անապատի մակերևույթի վրայով, Ավելի վեր բարձրացած արևը փայլում էր ավելի ուժգին, և պայծառ լույսը, որը կարծես թրթրում էր, ավելի էր հեռացնում երկնքի խորությունը, իսկ երկրում անչափելի էր դարձնում տարածությունը։ Անսահման հարթավայրը տարածվում էր բոլոր ուղություններով, որքան մարդու աչք էր կտրում։ Գետնի գրեթե աննշմարելի խորթուբորդությունները երկարում էին մինչև հորիզոն, որը փակված էր մի լայն կապույտ շերտով, և բոլորը գիտեին, որ դա ծովն է։ Երկու բանակները, դուրս գալով իրենց վրաններից, նայում էին։ Ուտիկեի բնակիչները ավելի լավ տեսնելու համար խռնվել էին պարիսպների վրա։ Վերջապես բարբարոսները նշմարեցին մի քանի լայնակի շերտեր, որոնց վրա հավասարաչափ կետեր էին երևում։ Շերտերը ավելի խտացան, խոշորացան, փոքրիկ սև բլուրներ էին ճոճվում։ Հանկարծ քարակուսի թփեր երևացին։ Դրանք փղեր ու տեգեր էին։ Մի ընդհանուր աղաղակ բարձրացավ. «Կարթագենացիները»։ Եվ առանց ազդանշանի, առանց հրամանի, Ուտիկեի ու կամրջի մոտ գտնվող զինվորները խառնի խուրն վազեցին, որպեսզի միասին հարձակվեն Համիլկարի վրա։ Սպենդիոսը սկսեց թողալ այդ անունից։ Նա հեվալով կրկնում էր. «Համիլկարը, Համիլկարը»։ Իսկ Մաթոն այնտեղ չէր։ Ինչ անել։ Փախչելու ոչ մի հնարավորություն։ Հարձակման անսպասելիությունը վախը սուֆետից, մանավանդ անմիջապես որևէ վճիռ ընդունելու անհրաժեշտությունը շշմեցնում էին նրան։ Նա իրեն տեսնում էր արդեն հազար թրերով կտրատված, գլխատված, մեռած, բայց նրան կանչում էին։ 30,000 զինվոր պատրաստ էին նրան հետևելու։ Նա բարկացավ ինքն իր վրա, հույսը դրեց հաղթանակի վրա, որը լի էր բերկրանքով, և իրեն կարծեց ավելի աներկյուղ, քան Էպամինոն դասը։ Իր գունատությունը թաքցնելու համար այտերը շպարեց կինաբարով, կոչկեց իր կնեմիդները, զրահը, մի գավաթ զուտ գինի խմեց և վազեց իր զորքերի հետևից, որոնք շտապում էին միանալ Ուտիկեն շրջապատած զորքերին։ Երկու բանակները մոտեցան իրար այնքան արագ, որ սուֆետը ժամանակ չունեցավ իր զորքերը մարտական կարգով դասավորելու։ Նա հետս հետե դանդաղեցրեց շարժումը։ Փղերը կանգ առան։ Նրանք ճոճում էին ջայլամի փետուրներով զարդարված իրենց ծանր գլուխները, կնճիթներով իրենց ուսերը ծեծելով։ Փղերին իրարից բաժանող տարածությունների խորքերում երևում էին վելիտների կոհորտները, հետո կրինաբարների մեծ սաղավարտները, արևի շողքերից փայլող զենքերով, զրահներով, փետրափնջերով, ծածանվող դրոշներով։ Բայց թվում էր, որ 11,396 հոգուց բաղկացած կարթագենական բանակը չէր կարող այդքան զինվոր ունենալ, որովհետև կազմել էր նեղ կողքերով և խիստ սեղմված երկար քառանկյուն։ Նրանց այդքան թույլ տեսնելով, բարբարոսները, որոնք թվով 3 անգամ ավելի էին նրանցից, համակվեցին անզուսպ ուրախությամբ։ Համիլկարը չէր երևում։ Նա գուցե մնացել է հետևում։ Ինչ փույթ այդ վաճառականների նկատմամբ տածած արհամարանքը ոգևորում էր բարբարոսներին։ Հազիվ էր Սպենդիոսը մի հրաման տալիս, բոլորը հասկանում էին և իսկույն կատարում։ Բարբարոսները ծավալվեցին մի մեծ ուղիղ գծով, որը թևերով ավելի երկար էր, քան պունիկական բանակի կազմած գիծը, կարթագենացիներին բոլոր կողմերից շրջապատելու նպատակով։ Բայց երբ նրանք գտնվում էին իրարից 300 քայլ հեռավորության վրա, փղերը, առաջանալու փոխարեն, հետ գնացին։ Հետո կլինաբարները շուռ գալով հետևեցին նրանց։ Վարձկանների զարմանքը կրկնապատկվեց, երբ նրանք տեսան, որ բոլոր նետաձիգներն էլ վազեցին նրանց հետևից։ Ուրեմն կարթագենացիները վախենում էին, նրանք փախչում էին։ Միահարկու աղաղակ բարձրացավ բարբարոսների զորքերի մեջ, և Սպենդիոս իր ուխտի բարձունքից գոչեց. «Օ, ես այդպես էլ գիտեի, առաջ, առաջ»։ Այն ժամանակ տեգեր, նետեր, պարսատիկներով նետված գնդակներ սուրացին միանգամից։ Փղերը, որոնց գավակները չանգրտվել էին նետերով, սկսեցին ավելի արագ վազել։ Թանձր փոշին ծածկել էր նրանց, և նրանք անհետացան, ինչպես ստվերներն են անհետանում ամպերով։ Սակայն հեռվից քայլերի ուժգին դոփյուն լսվեց, որի միջից բարձրանում էր մոլեգնաբար հնչող փողերի սուր ձայնը։ Տարածությունը, որ գտնվում էր բարբարոսների առջև, լի էր աղմուկով և պտույտահողմերով, հրապուրում էր անդունդի նման։ Մի քանի մարդ նետվեցին այնտեղ, երևացին հետևակի կոհորտներ։ Նրանք սեղմեցին իրենց շարքերը։ Միևնույն ժամանակ մյուսները տեսան, թե ինչպես են վազելով գալիս հետևակները, քարատրո պարշավող հեծյալների հետ միասին։ Իսկապես, Համիլկարը ֆալանգին հրամայել էր բաժանվել ստորաբաժանումների, իսկ փղերին, թեթև հետևակին ու հեծելազորին, անցնել արանքներով ու սլանալ դեպի թևերը։ Համիլկարն այնքան լավ էր հաշվել բարբարոսներից իրեն բաժանող տարածությունը, որ այն ժամանակ, երբ վարձկանները մոտեցան, ողջ կարթագենական բանակն արդեն մի մեծ ուղիղից էր կազմել։ Մեջտեղում գտնվում էր նիզակները ցցած ֆալանգը, որը բաղկացած էր սինտագմներից կամ կանոնավոր քառանկյուններից, որոնց ամեն մի կողմը կազմված էր 16 մարդուց։ Բոլոր տողանների հրամանատարները երևում էին անհավասար կերպով դուրս ցցված սրածայր նիզակների միջով, որովհետև առաջին 6 շարքերը խաչաձևել էին իրենց նիզակները, նրանց մեջտեղից բռնած, իսկ հետևյալ 10 շարքերը իրենց նիզակները դրել էին առջևից քայլող ընկերների ուսերին։ Բոլորի դեմքերը կիսածածկված էին սաղավարտների երեսակալներով։ Բոլորի աջ ոտքերը պաշտպանված էին անագապղնձե կնեմիդներով։ Գլանաձև լայն վահաններն իջնում էին մինչև նրանց ծնկները, և թվում էր, թե այդ քառանկյուն ահռելի զանգվածը ապրում է որպես մի կենդանի, շարժվում որպես մեկ մարդ և գործում է որպես մի մեքենա։ Ֆալանգը կանոնավոր կերպով շրջապատված էր փղերի երկու կոհորտով։ Փղերը, ողջ մարմնով ցնցվելով, գետին էին գցում բեկորներն այն նետերի, որ կպել էին նրանց սև կաշուն։ Սպիտակ փետրափնջերի միջև նրանց վզի վրա պպզած հնդիկները փղերին զսպում էին եռաժանու կեռիկներով, մինչդեռ աշտարակներում մինչև իրենց ուսերը թաքնված զինվորները լարված մեծ աղեղների ծայրով իջացնում էին երկաթյա ճախարակներ, որոնց վրա վառվող խծուց էր փաթաթված։ Փղերի աջ ու ձախ կողմերում սլանում էին պարսավորները, մի պարսատիկ փաթաթած իրենց մեջքին, երկրորդը գլխի շուրջը և երրորդը աջ ձեռքին, իսկ կլինաբարները, որոնցից ամեն մեկի կողքին մի նեգր էր կանգնած, տեգերը պարզել էին իրենց նման ամբողջովին ոսկով ծածկված ծիերի ականջների արանքով, հետո իրարից որոշ հեռավորության վրա դասավորված էին թեթև կերպով զինված զինվորներ, լուսանի մորթուց պատրաստված վահաններով, որոնց հետևից դուրս էին ցցվել սուր ծայրերը տեգերի, որ նրանք պահում էին ձախ ձեռքով։ Տարենտացիները, որոնցից ամեն մեկը երկու ձիեր քարշ տալիս իր հետևից, ավարտում էին զինվորներից կազմված այդ պատի երկու ծայրերը։ Բարբարոսների բանակը, ընդհակառակը, չկարողացավ պահպանել իր ուղիղ գիծը։ Նրա հսկայական երկարության վրա գոյացան ալիքաձև գծեր ու դատարկ տարածություններ։ Բոլորը վազքից շնչասպառ լինելով հևում էին։ Ֆալանգը շարժվեց, ծանրորեն հարվածելով իր բոլոր նիզակներով։ Վարձկանների խիստ նոսր գիծը այդ ահռելի ճնշման տակ շուտով տեղի տվեց մեջտեղում։ Այն ժամանակ կարթագենացիների թևերը ծավալվեցին նրանց շրջապատելու նպատակով։ Փղերը հետևեցին նրանց։ Ֆալանգը նիզակների շեղակի հարվածներով ճեղքեց բարբարոսների գիծը, և երկու հսկայական հատվածները տատանվեցին։ Կարթագենացիների թևերը, գործելով պարսատիկներով ու նետերով, նրանց քշում էին դեպի ֆալանգների կողմը։ Կարթագենացիներին հետ մղելու համար չկար հեծելազոր, բացի 200 նումիդացիներից, որոնք հարձակվեցին կլինաբարների աջ հեծելավաշտի վրա։ Բոլոր մնացածները շրջափակված էին և չէին կարող դուրս գալ այդ շարքերի միջից։ Վտանգն անմիջական էր և անհրաժեշտ էր մի վճիր ընդունել։ Սպենդիոսը հրամայեց միաժամանակ հարձակվել ֆալանգի երկու թևերի վրա, ուղղակի նրա միջով անցնելու համար։ Բայց նրա ամենանեղ շարքերը սողոսկեցին ավելի երկար շարքերի տակով, վերադարձան իրենց տեղը, և ֆալանգը շուռ եկավ բարբարոսների դեմ նույնքան ահարկու իր թևերով, որքան քիչ առաջ ահարկու էր իր ճակատով։ Բարբարոսները հարվածում էին նիզակների կոթերին, բայց հեծելազորը նրանց հարձակմանը խանգարում էր թիկունքից, իսկ ֆալանգը, հենվելով փղերին, կծկվում էր ու ձգվում, ընդունելով քառանկյունի, կոնի, շեղանկյունի ու բրգի ձևեր։ Նրա գլխից մինչև պոչը ներքին կրկնակի շարժում էր տեղի ունենում անդադար, որովհետև հետևի շարքերում գտնվող զինվորները վազում էին դեպի առաջին շարքերը, իսկ սրանք, հոգնած կամ վիրավորված լինելով, հետ էին քաշվում։ Բարբարոսները նետվել էին ֆալանգի վրա, որն առաջանալ չէր կարող։ Կարելի էր ասել, որ դա մի օվկիանոս էր, որի մակերևույթին կարմիր փետրափնջեր էին ոստոստում պղնձե թեփուկների հետ, մինչդեռ փայլուն վահանները գլորվում էին արծաթյա փրփուրի նման։ Երբեմն մի ծայրից մինչև մյուսը լայն ալիքներ էին իջնում և հետո բարձրանում, իսկ մեջտեղում մի ծանր զանգված մնում էր անշարժ։ Դեգերը թեքվում և բարձրանում էին հաջորդաբար։ Մերկացրած թրերը այնքան արագ էին շարժվում, որ միայն նրանց ծայրերն էին երևում, իսկ հեծելազորի ջոկատները լայն շրջանակներ էին բացում, որոնք հողմապտույտի նման դարձյալ փակվում էին նրանց հետևից։ Խլացնելով հրամանատարների ձայնը, փողերի ազդանշանները և քնարների զրնգոցը, օդում սուլում էին արճճե գնդակներն ու կավե գունդերը, թրեր պոկելով զինվորների ձեռքից, գանգեր փշրելով։ Վիրավորները, մի ձեռքով պատսպարվելով իրենց վահանի տակ, մեկնում էին իրենց թևերը, դաստակները գետնին հենելով։ Ոմանք, ընկած արյան լճակների մեջ, շուռ էին գալիս, թշնամիների կրունկները կծելու համար։ Բազմությունն այնքան հոծ էր, փոշին այնքան թանձր, ժխորն այնքան ուժգին, որ անհնար էր որևէ բան տարբերել։ Վախկոտներին, որոնք ուզում էին անձնատուր լինել, նույնիսկ չէին լսում։ Երբ ձեռքերին այլևս զենք չէր լինում, խեղդում էին իրար, կրծքեր էին ճարճատում զրահների տակ, և կարկամած բազուկների միջև դիակներ էին կախընկնում, գլուխները հետ թեքած։ 60 ումբիացիներից բաղկացած մի ջոկատ, աներեր և ատամները կրճտացնելով, նիզակներն իրենց աչքերի առջև պահելով, փախուստի մատնեցին երկու սինտագ մի անգամից։ Էպիրոսցի խաշնարածները նետվեցին կլինաբարների ձախ հեծելավաշտի վրա, իրենց մահակները թափահարելով։ Բռնեցին ձիերի բաշերից և անասունները, հեծյալներին գետին գցելով, փախան դաշտավայրով։ Այսուհանդերձ հետ մղված կարթագենական պարսավորները սկսեցին շփոթվել։ Ֆալանգը սկսեցի երերալ։ Իրենց գլուխը կորցրած հրամանատարները դեսուդեն էին վազվզում։ Շարքեր պահպանողները հրում էին զինվորներին։ Բարբարոսներն արդեն կարքի էին բերել իրենց շարքերը։ Նրանք վերադառնում էին։ Հաղթանակը նրանց էր պատկանում։